بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان يا رب العالمين. إخوة الإيمان، para pemirsa kaum muslimin dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi hidup kita, memberikan taufik, hidayah dan pertolongan kepada kita semua untuk menjalani hidup di dunia ini, hidup yang singkat dan berliku-liku ini, demi mengharapkan ridha Allah, demi menggapai ridha Allah, kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, sembari memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini seperti biasa kita mengkaji dan membahas akidah ahli sunnah wal jamaah, dan secara khusus kita masih membahas pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah di dalam risalah beliau, yaitu al-aqidah yang dikenal dengan At-Tahawiyah, al-aqidah At-Tahawiyah. Ikhwatul iman rahimakumullah, pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan penjelasan tentang al-arsh wal kursi. Penjelasan tentang arsh wal kursi berkaitan dengan pembahasan sifat ketinggian atau sifat al-fauqiyah, sifat al-ulu, sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kita terjelaskan sebelumnya dalil-dalil yang menetapkan tentang arasy, tentang kursi, dan juga perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunah, Allah tidak butuh kepada arasy dan juga yang selainnya. Kemudian muhitun bi kulli syai, Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian kata beliau wa fauqahu, dan di atas segala sesuatu. Wa qad a'jaza an ihatati khalqah, dan sungguh ya makhluknya tidak mampu, lemah untuk al-ihatah, meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan keilmuan mereka. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan secara spesifik, secara terperinci, dalil-dalil yang menjelaskan tentang sifat al-fauqiyah, yaitu sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah, dan juga secara akal yang sehat dan fitrah yang masih lurus. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, sebagaimana yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah bahwa di antara sifat Allah yang maha sempurna adalah sifat tinggi. Allah maha tinggi. Maka di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-a'la, al-ali wal muta'al. Itu di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala, asmaul husna, al-a'la, Al-Ali Al-Muta'al, yang semuanya menunjukkan kepada sifat tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna al-fauqiyah. Wa fauqahu, ay Allah di atas seluruh makhluk. Itu yang jelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Muhitun bi kulli syai' wa fauqahu, meliputi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu. Kita telah jelaskan sebelumnya bahwa makhluk yang paling tinggi adalah arasy. Dan makhluk yang paling besar juga arasy. Dan yang pertama Allah ciptakan adalah arasy. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 waktu, 6 hari. Kemudian setelah itu, thumma istawa 'alal 'arsy. Allah istiwa di atas arasy. Tinggi. Di atas arasy. Kendati sifat tinggi Allah tersebut merupakan sifat dzatiyah. Apa maksudnya? Sifat yang selalu menyertai diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelasnya, kita harus memahami makna dari al-'ulu. Bahwa sifat al-'ulu, tinggi, yaitu juga makna al-fauqiyah, itu mencakup seluruh makna ketinggian. Min jami'il wujuh, al-'uluwul mutlaq, sifat 'ulu secara mutlaq. Min jami'il wujuh, dari semua sisi, dari semua makna. Dan ini sebagaimana yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah mencakup 3 perkara. Yang pertama, ikhwatal iman, makna ulu yang pertama adalah uluul qahr. Ini yang pertama, al-qahr. Qahr itu adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah maha tinggi. Semua yang ada di alam semesta ini adalah di bawah kekuasaan Allah. Ini uluul qahr. Allah yang menguasai seluruh makhluknya. Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Yang kedua, uluul qadar, yaitu keagungan Allah. Kedudukan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung, Allah yang memiliki semua sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang terbaik. Maka kedudukan Allah adalah kedudukan yang maha tinggi, yang maha agung. Dan yang ketiga adalah uluul dzat. Zat Allah, diri Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ikhwatul iman, para muslim rahimakumullah. Karena kita mengetahui hanya ada 2, al-khaliq dan makhluk, sang pencipta Allah dan makhluk yang diciptakan. Seluruh selain Allah adalah makhluk. Allah ciptakan, dan seluruh selain Allah yang Allah ciptakan, yaitu makhluk, itu berada di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang maha tinggi. Langit dan bumi, langit dengan seluruh galaksi, planet yang ada, bintang, ada matahari, bulan, dan seluruh galaksi-galaksi yang ada di langit, itu ditambah lagi dengan bumi dan seluruh yang ada dalam perut bumi, yang ada di bumi, ya, gunung, pohonan, lautan, daratan, sungai, danau, pepohonan, semua makhluk yang ada di dalamnya, itulah makhluk. Maka semua, ya, makhluk tersebut terpisah dari diri Allah. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk tersebut. Ikhwatul iman rahimakumullah, maka zat Allah maha tinggi. Dan ini diyakini oleh ahli sunnah, dan ini diyakini oleh seluruh para anbiya dan orang-orang yang beriman, ya, yang masih tentunya masih sehat akal mereka dan masih lurus fitrah mereka. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Dua makna dari ulu tadi, yaitu ulu al-qahar wa ulu al-qadar, tinggi kekuasaan Allah dan tinggi kedudukan Allah, ini tidak ada yang mengingkari. Semua mengimani. Ahlul kalam, dengan berbagai pemikiran penyimpangan mereka, ya, semua mengimani hal itu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah tentang uluwud dhat, tingginya zat Allah. Artinya di mana Allah? Maka ahli sunnah wal jamaah, pengikut Rasulullah dan pengikut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kembali kepada Al-Quran, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengikuti generasi terbaik umat ini, para sahabat, kemudian para imam-imam ahli sunnah yang berjalan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya sepakat. Dari semua lapisan masyarakat, dari semua lintas ya madhab, madhab Abu Hanifah, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan semua ahli sunnah, mereka sepakat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, zatnya maha tinggi, dan sifat ketinggian itu merupakan sifat dzatiyah, sifat yang menyertai diri Allah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah telah memiliki ketinggian itu. Allah maha tinggi. Setelah itu Allah ciptakan arsy, setelah itu Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain, kemudian setelah diciptakan langit dan bumi, baru Allah ya menghendaki sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, bimasyiatihi, maka istawa alal arsy, tinggi di atas arsy, kendati ketinggian itu telah ada bersama Allah dan menyertai diri Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diyakini oleh ahli sunnah dan itu dijelaskan oleh Al-Quran, thumma istawa alal arsy. Ikhwatul iman, barangsa rahimakumullah. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengimani dan meyakini ketiga makna sifat ketinggian itu atau sifat tinggi itu. Itulah al-uluwul mutlaq, ya, tinggi yang mutlak dari semua sisi dan dari semua makna. Barang siapa yang mengingkari sebagian dan menetap, sungguh mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Kenapa kita tetapkan hal itu? Kenapa wajib bagi kita untuk mengimani dan meyakini? Ya, tinggi Allah, tingginya Allah di atas arsy. Kenapa? Karena dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah, dan secara akal yang sehat, logika yang sehat, logika yang benar, dan fitrah yang masih lurus. Ya. Semua hal itu menunjukkan dan menjelaskan tentang ketinggian Allah, tentang sifat tinggi yang dimiliki, yaitu tinggi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, ada baiknya ya kita sebutkan ya dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dalil dari sisi ya akal, logika yang sehat, kemudian dalil secara fitrah. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Di antara dalil menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah berada di atas seluruh makhluk, fauqahu, Ya, sebagaimana kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, muhitun bi kulli syai' wa fawqahu, Allah meliputi segala sesuatu, segala makhluk. Kemudian wa fawqahu, dan di atas seluruh makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah yang ya berkuasa di atas seluruh hambanya. Begitu juga Allah menjelaskan dalam surah lain, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka min fawqihim, yang ada di atas mereka. Ya. Dalam hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kebesaran keagungan ya ciptaan Allah, langit ya, jarak antara langit yang pertama dengan bumi, langit yang pertama yang kedua, terus jarak yang begitu besar, jarak yang begitu ya luas sekali. Kemudian dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa wal arsyu fawqa dhalik, dan arsy di atas ya langit yang ketujuh, di atas langit ketujuh itu ada al-bahr, laut ya, dan di atas itu ada arsy. Kemudian sebagaimana yang telah jelaskan sebelumnya, jarak antara ya arsy atau langit bumi dengan langit pertama yaitu 500 am, perjalanan 500 tahun, begitu seterusnya. Kemudian yang paling setelah itu, di atas langit yang ketujuh ada laut. Antara langit yang ketujuh dengan laut yang ada di atas yaitu 500 tahun perjalanan juga. Kemudian antara laut dengan arasy yaitu 500 tahun perjalanan juga. Dan di atasnya wa fawqahu, ya wa fawqa dhalik, wallahu fawqa dhalika kulli, dan Allah di atas semua hal itu. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Di antara juga dalil menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tatkala mendengar Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu ya mengungkapkan ya untayan syair beliau, beliau mengatakan ya syahidtu ya bi innillahi anna Muhammadan rasulul ladzi fawqa samawatihi min ali, bahwa aku bersaksi dengan izin Allah bahwa Muhammad itu adalah utusan ya Allah yang berada fawqa samawatihi, yang berada di atas langit, yang berada di tempat yang tinggi, di atas arasy. Ya. Kemudian tatkala Nabi mendengar perkataan Hasan bin Thabit ini, beliau mengatakan wa ana asyhadu, dan saya juga bersaksi. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qada Allahu al-khalqa كتب في كتاب فهو عنده فوق الأرش أن رحمتي سبقت غضبي." Dalam sebagian riwayat disebutkan taghlibu ghadabi, rawahu al-Bukhari. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, telah memutuskan penciptaan ya ciptaan alam semesta ini, كتب في كتاب, maka Allah menulis di sebuah kitab catatan yaitu takdir. Kan tapi sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya bahwa Allah memerintahkan ya qalam untuk menulis takdir tersebut. Di antara yang ditentukan, yang ditulis oleh Allah tabaraka wa taala fi kitabin, di dalam kitab yang ada di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, fawqal arsy, di atas arsy. Bahwa indahu fawqal arsy, kitab tersebut ada di sisi Allah ya di atas arsy. Apa isi, apa yang ditulis oleh Allah Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Ya. Dalam riwayat lain, taghlibu ghadab, yaitu mendominasi kemurkaan. Artinya rahmat itu lebih mendahului, lebih dominan dari kemurkaannya. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Maka tidak diragukan, berdasarkan ya, sebagian ayat dan dalil yang kita utarakan tadi, bahwa mengimani sifat ketinggian zat Allah merupakan suatu hal yang wajib. Karena itulah akidah Rasulullah, akidah para sahabatnya, akidah kaum muslimin, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ikhwatul iman, para misal rahimakumullah. Di antara dalil menjelaskan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan ini yang diyakini oleh ahli sunnah, dan ini yang diyakini oleh para sahabat, ya, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwa Zainab ya radhiyallahu anha tentu merasa tersanjung dan beliau bergembira, dan hal itu beliau sampaikan di hadapan para istri-istri Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau Zainab? Zawwajakunna ahalikunna, yang menikahkan kalian adalah wali kalian, ya, keluarga kalian, yaitu orang tua kalian. Wazawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat, sementara Allah subhanahu wa ta'ala yang menikahkan aku dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam min fawqi sab'i samawat, ya, dari di atas ya langit yang ketujuh. Nah, dan ini menjelaskan pada kita bahwa Zainab mengimani ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam hadis lain disebutkan juga ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala ada seorang yang wanita yang telah lanjut usia, ya istauqafathu, ya berbicara kepada Umar radhiyallahu an. Lalu Umar ya meladeni dan berbicara kepada wanita tua tersebut. Sehingga demikian itu menyebabkan Umar sedikit ya terhambat untuk melanjutkan ya, untuk berjalan dan melanjutkan ya tugas beliau. Maka tatkala ditanya ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, habasta an-nas bisababi hadzal ajuz, ya, bahwa masyarakat, sahabat dan kaum muslimin yang lainnya telah terhalang ya, terhambat untuk memenuhi hajatnya kepadamu disebabkan wanita tua ini. Maka apa kata Umar radhiyallahu an, atadri man hadza, engkau tahu siapa wanita tua ini? Qala imra'atun sami'allahu shakwaha min fawqi sab'i samawat, dia seorang wanita yang didengar oleh Allah pengaduannya, permasalahan dia ya tatkala mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam min fawqi sab'i samawat, Allah dengar dari di atas ya langit yang tujuh. Hadhihi khawlah, inilah khawlah yang Allah turunkan tentang perihal beliau, firman-Nya qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, Allah sungguh telah mendengar seorang wanita yang datang kepadamu ya mengatakan kepadamu Muhammad, mengadukan kepadamu tentang perihal ya suami beliau yang mendihar dia, dan dia mengadu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimani tentang ketinggian Allah. Ya. Dan ini hal yang tentunya bukan hal yang aneh. Kenapa tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendidik mereka, yang menyampaikan ayat Al-Qur'an, menyampaikan hadis, mengimani hal itu. Dan itu yang diyakini para sahabat. Maka suatu hal yang sangat aneh yang sampai detik ini ya, kita tidak tahu kenapa mereka ingkari sifat ketinggian Allah. Ya. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai syubhat yang tidak bisa diterima secara akal yang sehat. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanabi mensyarah aqidah At-Tahawiyah, kata beliau, "Wa man sami'a hadits Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kalam as-salaf," barang siapa yang mendengar hadis-hadis Rasul dan perkataan salaf, "wajada minhu fi itsbatil fawqiyyah ma la yanhas," dia akan mendapatkan penetapan sifat fauqiyah, yaitu tinggi Allah, ma la yanhas, tidak ada batasnya. Jadi dalil yang menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah itu dalil yang sangat banyak sekali, la yanhas. Ya. Kemudian dalam perkataan beliau yang lain, وَإِذَا كَانَ سِفَةُ الْعُلُوِ وَالْفَوْقِيَّةِ سِفَةُ كَمَالٍ لَا نَقْصَ فِيهِ وَلَا يَسْتَلْزِمْ نَقْصًا وَلَا يُجِبُ مَحْذُورًا وَلَا يُخَالِفُ كِتَابًا وَلَا سُنَّةً وَلَا إِجْمَاعًا فَنَفْيُ حَقِيقَتِهِ يَكُونُ عَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْمُحَالِ الَّذِي لَا تَأْتِي بِهِ أَصْلًا. كَذَا بِالْيَوْمِ jika sifat ulu dan fauqiyah, yang sifat ulu, al-fauqiyah, so sifat tinggi Allah, merupakan sifat yang sempurna. La naqsabi, tidak ada kekurangan dalam sifat itu. Wa la yastalzim naqsan, dan tidak ya melazimi kekurangan. Wa la yujibu mahdhur, dan tidak ya melahirkan suatu yang mahdhur yang terlarang. Tidak menimbulkan suatu yang terlarang. Wala yukhalifu kitaban, dan tidak menyelisih Al-Quran. Wala sunnah, dan juga sunnah. Wala ijma', dan juga ijma' kaum muslimin. Maka menafikan sifat, hakikat sifat tersebut, ketinggian Allah, merupakan hakikat ya kebatilan, kebatilan yang sesungguhnya. Dan mustahil ya syariat Islam datang ya mengingkari hal itu atau tidak menjelaskan hal itu sama. Mustahil. Artinya tidak akan mungkin syariat datang tanpa menjelaskan sifat ketinggian itu atau mengingkarinya. Suatu yang mustahil. Karena sifat ketinggian, sifat tinggi adalah sifat al-kamal. Dan Allah memiliki sifat al-kamal al-mutlak, kesempurnaan yang mutlak. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian kata beliau, disebutkan bahwa, lalu bagaimana bila sisi pendalilan atau dalil-dalil tersebut bila disertai dengan dalil-dalil yang lain, syahadatul uqul salimah, persaksian akal yang masih sehat, wal fitrah al fitrul mustaqimah, dan juga fitrah yang masih lurus, wan nususul waridah, nas-nas yang terdapat al mutanawiyah yang bermacam-macam yang banyak sekali menjelaskan tentang ketinggian al-muhkamati ala uluwillah ala khalqihi, tentang sifat ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Kata beliau ya, bisa dijelaskan nah, bahwa hampir ya mendekati 20 naw'an, 20 ya macam dari sisi pendadilan ya, dari Al-Quran dan hadis, melebihi atau mendekati 20 macam sisi pendalilan yang menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan beliau, di antaranya ahaduha, yang pertama, at-tasrif bil fawqiyah, yang disertai dengan min ya, huruf jar min, yang menjelaskan tentang ketinggian zat Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya khafuna min fawqihim, mereka takut ya kepada Rabb mereka, min fawqihim, di atas mereka. Jadi Allah maha tinggi di atas mereka. Al-fauqiyah artinya al-ulu, tinggi, di atas. Kemudian yang kedua, di antara dalil menjelaskan hal itu yaitu ayat yang telah kita bacakan tadi, wa huwal qahiru fawqa ibadih, yaitu Allah Maha Tinggi di atas hambanya, berkuasa. Kemudian yang ketiganya, ya, dari bentuk pendalilan yang menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah, at-tasrih bil-uruj, yaitu dengan menggunakan kalimat al-urub, yaitu bahwa sesuatu itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, para malaikat dan Jibril naik kepada Allah. Dan kita mengetahui al-uruj yaitu naik itu dari suatu yang rendah tempat yang tinggi. Kenapa malaikat dan Jibril naik? Ya, karena mereka utusan Allah dan yang mengutus mereka berada di tempat yang tinggi, di atas arasy, tempat di luar alam ini. Maka malaikat dan ruhul yaitu Jibril alaihi salam naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya dalam ayat lain atau dalam hadis tentang masalah uruj, itu malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dan memantau perihal dan ahwal ibadah para hamba di permukaan bumi ini, yaitu mereka bergantian, ada sip malam dan ada sip siang di sore, di siang hari. Dan mereka di dua waktu, di waktu selesai solat asar, di waktu solat asar dan solat subuh. Kemudian yang sip malam naik, begitu juga habis waktu mereka, mereka naik dan digantikan oleh yang menjaga di siang hari. Kenapa mereka naik? Kata Nabi SAW, ya arujul ladina batu fikum, malaikat yang menjaga lain di malam hari itu naik. Ya, terganti, terjadi pergantian di waktu subuh, naik. Kenapa mereka naik? Kenapa mereka naik? Karena Allah di atas, maka mereka naik menuju Allah, melaporkan, ya, memberikan catatan dan melaporkan kondisi para hambanya. Emangnya Allah tidak tahu? Allah Maha tahu. Tapi Allah menugaskan mereka untuk memperhatikan kondisi para hambanya. Allah tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Siapa yang ketiduran pagi, tidak sholat subuh berjamaah, atau siapa yang ketiduran sholat asar misalnya, Allah tahu. Tapi Allah memberikan tugas pada malaikat untuk menjaga kita, memantau amalan kita, kemudian melaporkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya dengan kalimat as-su'ud. Tadi al-uruj, ini as-su'ud, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimu at-tayyib wal 'amalu shalih yarfa, kepada Allah yas'ad, yas'ad juga ya naik kalimat-kalimat yang baik. Kenapa kalimat-kalimat yang baik naik menuju Allah? Kenapa juga amalan-amalan hamba yang baik, amal yang saleh naik menuju Allah? Karena Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi. Karena kita mengetahui yang naik itu dari sesuatu yang rendah ke tempat yang tinggi. Sebagaimana turun adalah dari tempat yang tinggi, tempat yang rendah. Itu kita pahami secara bahasa Arab. Kalau ada yang memahami selain itu, ya perlu dipertanyakan. Ya. Karena tidak ada orang yang mengatakan bahwa naik itu dari tempat yang tinggi ke bawah. Itu bukan naik, itu turun. Yang jadi pertanyaan, kenapa itu naik? Karena Allah tabaraka wa ta'ala, ilaihi yas'ad ilaihi, naik kepada Allah. Ya, domir ini kata ganti di sini, ilaihi itu kembali kepada Allah, il yas'adu ilaihi, naik. Ya, kemudian juga dan kalimat rafa'ahu, ya telah Allah mengangkat sebagian makhluknya. Barrafa'ahu Allah ilaihi, sebagian Allah mengangkat Isa alaihi salam tatkala orang Yahudi ingin membunuh dan mensalibnya, ingin membunuh Isa, Allah selamatkan beliau alaihi salam, diangkat oleh Allah, rafa'ahu Allah ilaih, Allah angkat, dan beliau sekarang ya Nabi Isa alaihi salam berada di langit, ya, dan di akhir zaman akan turun. Nah, Kenapa diangkat oleh Allah? Karena Allah Maha Tinggi. Kemudian dalam ayat lain disebutkan, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wa Isa, inni mutawaffik, aku lah yang akan mewafatkanmu. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu. Ya, ilayya, kepada aku. Seandainya Allah menurut ya, keyakinan orang-orang yang itihadiyah atau yang menyatu dengan wahdatul wujud dan yang lainnya dan mengingkari sifat ketinggian, ya enggak perlu diangkat Isa. Ya, kalau Allah ada di mana-mana, ya enggak perlu diangkat Isa. Cukup diselamatkan ke tempat yang lain. Tapi karena Allah Maha Tinggi, Allah mengangkat. Ya. Kemudian begitu juga ya di antara bentuk pendalilan dari ayat Al-Quran yang menjelaskan sifat ketinggian Allah, yaitu yang menjelaskan dengan nyata menyebutkan nama Allah Al-Ulu Al-Mutlaq, ya, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ali, ya, wa huwa Al-Aliyul Azim, huwa Al-Aliyul Kabir, innahu Aliyun Hakim, sabbih isma rabbikal a'la, Al-Kabirul Muta'al. Ini semua ya nama Allah, Asmaul Husna, yang menjelaskan akan ketinggian ya, sifat Allah, menjelaskan ketinggian ya zat Allah, menjelaskan ketinggian kekuasaan Allah, keagungan Allah. Allah Maha Tinggi, ketinggian secara mutlak sebagaimana yang kita telah jelaskan di awal pembahasan pada kesempatan kali ini. Kemudian begitu juga dalil yang lain, Allah turunkan Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanzilul kitab min Allahil Azizil Hakim, Azizil Alim. Diturunkan Al-Quran, kitab dari min Allah, dari Allah yang Maha Aziz, yang Maha Mulia, Al-Alim, yang Maha Berilmu. Dan kita memahami kalimat turun itu dari tempat yang tinggi. Itu dipahami oleh orang-orang yang masih memahami bahasa yang benar. Ya. Tidak ada yang mengatakan kalau turun itu di tempat yang ya dari samping ke samping, itu bukan turun, itu berpindah. Atau turun dari tempat yang rendah ke atas, itu bukan turun, itu naik. Maka turun berada dari tempat yang tinggi, tempat yang rendah. Dan Allah Maha Tinggi. Allah berbicara dengan Al-Quran, didengar oleh Jibril alaihi salam, kemudian diperintahkan oleh untuk menyampaikan, mewahyukan Al-Quran, membawa turun pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tempat para malaikat adalah di langit. Ya, malaikat tempatnya di langit, Maha Tinggi, dan Allah di atas mereka semuanya. Allah wahyukan kepada Jibril. Jibril mendengar langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dibawa turun oleh Jibril. Apa yang didengar oleh Allah diwahyukan sebagaimana didengar oleh Jibril. Kemudian Rasul mendengar ya apa yang didengar oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Al-Quran yang kita baca. Begitu dalam firman lain ya, dalam ayat lain Allah mengatakan tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim, yaitu diturunkan Al-Quran, kitab dari sisi Allah yang Maha ya Mulia, Al-Aziz, dan juga Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Banyak ayat tentang hal ini. Ya, kita membaca Al-Quran dan mendapatkan ayat yang menjelaskan tentang diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Kemudian di antara bentuk dalil yang menjelaskan tentang ketinggian Allah, Allah menyebutkan bahwa mengkhususkan sebagian malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah, innal ladhina inda rabbik, itu para malaikat, sungguhnya orang-orang yang ada atau para malaikat inda rabbik, yang ada di sisi Rabbmu. Dan Allah Maha Tinggi, malaikat Maha Tinggi. Dan kita mengetahui, kalau kita bertanya, malaikat di mana tempatnya? Apakah di alam ini? Tidak, di langit, dan langit tinggi. Ya. Suatu yang mustahil kita meyakini malaikat itu makhluk tinggi tempatnya, lalu Allah Subhanahu ada di mana-mana. Berarti malaikat lebih mulia dari Allah. Karena kalau Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di bumi ini. Berarti malaikat lebih tinggi. Yang lebih tinggi dan lebih mulia dari yang rendah. Maka tidak masuk akal. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah, nah, alam semesta ini, langit dan bumi dan semua yang ada dalamnya, isinya, ya, semua yang ada di dalamnya. Ini sebuah satu bagian yang dikenal dengan makhluk alam. Nah, tapi di luar alam itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Makhluk semuanya berada di bawah Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang Maha Tinggi. Sehingga dari semua sisi Allah Maha Tinggi. Ya. Karena bagi Allah hanya ada, ya, bicara tentang Allah hanya dua, dalam masalah arah hanya dua kemungkinan. Yang satu tinggi, yang satu rendah. Maka mustahil Allah rendah, di bawah. Maka wajib kita yakin Allah Maha Tinggi. Karena yang rendah itu yang hina, yang tinggi, yang agung, yang mulia. Maka mustahil Allah di bawah makhluknya. Ikhwatul iman para wisa rahimakumullah. Ya. Begitu juga ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita jelaskan, sebagian Allah mengkhususkan bahwa kitab yang ditulis Allah di dalam kitab tersebut, inna rahmati sabaqat ghadabi, itu ada tatkala Allah menulis, ada kitab tersebut ada di sisi Allah khusus, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan atau sebelumnya, di antara sifat yang menjelaskan ketinggian Allah adalah al-istiwa dalam 7 ayat yang menggunakan kalimat istawa bersamaan dengan huruf jar ala, istawa ala. Dalam sebuah redaksi ayat tersebut 7 ayat, ya, summa istawa ala al-ars ar-rahman asistan surat Taha, dalam semua redaksi tersebut sama susunan kalimatnya, artinya bentuk kalimatnya sama, istawa ala, istawa ala. Dan istawa ala dalam bahasa Arab, orang Arab memahami istawa ala itu berarti tinggi, ya, ala al-ars. Dan kita telah jelaskan sebelumnya, aras itu adalah makhluk yang paling tinggi, dan di atas aras tersebut Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian juga yang antara dalil yang menjelaskan, ya, bahwa dalam hadis disebutkan, ya, di mana kita seorang, ya, hamba berdoa dia mengangkat tangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, inna Allah yastahi, inna Allah yastahi min 'abdihi idza rafa ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra. Hadis sahih. Bahwa Allah itu malu. Nah, tapi jangan dibayangkan bahwa malu itu seperti malu kita. Ya. Yastahi. Malu dari seorang hamba yang apabila dia mengangkat kedua tangannya dia berdoa, ya Rab, ya Rab, kemudian Allah tolak kedua tangan tersebut, sifra, dalam keadaan hampa. Artinya tidak dikabulkan oleh Allah. Karena Allah mengatakan apabila hambanya berdoa akan Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Maka di antara adab berdoa kita mengangkat tangan. Ini di antara adab sebab-sebab diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba. Mengangkat tangan. Kenapa kita mengangkat tangan? Kenapa? Karena kita meyakini Allah tempat kita memohon, mengadukan segala perkara kita, Maha Tinggi. Nah, kemudian begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat ke arah yang tinggi. Kita mengenal hadis di waktu hajatil wada, di depan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai para sahabatku, kalian akan diminta pertanggungjawaban dan akan ditanya oleh Allah tentang aku." Ya. Apa yang akan menjadi jawaban kalian? Para sahabat semua menjawab, "Kami bersaksi annaka nashhadu bi annaka ballaghtar risalah wa adaitil amanah wa nasahta ummah." Kami bersaksi engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah dan telah memberikan nasihat kepada umat. Maka Nabi memberikan isyarat. Mengangkat tangan beliau dengan memberikan isyarat dengan telunjuknya, "Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad." Ya Allah, ya, saksikan jawaban dan pernyataan mereka. Begitu Rasul memberikan isyarat, kemudian ditukikkan pada mereka. Ini pertanda bahwa Allah Maha Tinggi. Seandainya Allah ada di mana-mana, tidak akan menunjuk Rasul memberikan arah atau menunjukkan isyarat dengan kepada arah yang tinggi. Nah, ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Ini menjelaskan kepada kita tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, hadis yang menjelaskan tatkala seorang budak dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Aina Allah? Wa man ana?" Spontanitas seorang budak tersebut, budak yang tidak terpelajar, tapi fitrahnya masih lurus. Ya. Rasul bertanya, "Aina Allah? Di mana Allah?" Fis sama, tinggi. Fis sama di sini adalah tinggi, fauq, karena sama artinya ulu, ya, bukan di dalam langit artinya. Siapa yang memahami fis sama itu di dalam langit, langit dia pahami, itu jelas tidak paham bahasa Arab. Al ulu artinya as sama al ulu, tinggi, jadi maha tinggi. Allah berada di ketinggian di atas seluruh makhluknya. Fis sama. Kemudian kata Rasul, "Waman ana?" Siapa saya? Anta Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, jariah tersebut, budak wanita tersebut menjawab, "Engkau adalah Rasulullah." Begitu Rasul mendengar ya jawaban budak tersebut, Rasul mengatakan, "A'tiqha," bebaskan dia, merdekakan dia. "Fa innaha mu'minah." Dia seorang budak yang mukminah. Dari sini kita memahami, pertama, boleh menanyakan aina Allah, di mana Allah, dan jawabannya fis sama, tinggi, maha tinggi, di atas seluruh makhluknya. Adapun orang mengatakan enggak boleh tanyakan aina Allah itu, karena aina itu katanya itu arah, dan yang menciptakan arah tidak ditanyakan di mana arahnya, itu perkataan yang dinisbat oleh mereka pada Ali bin Abi Thalib, semua kebohongan dan kedustaan atas nama Ali bin Abi Thalib. "Alladhi ayyana al-ayna la yuqalu ayna," kata dia, yang telah menentukan arah maka tidak ditanyakan ayna, di mana dia, karena kalau ditanyakan ayna berarti arah, arah ini makhluk. Subhanallah, logika yang ya syubhat dalam otak dan juga pemikiran mereka seperti itu. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat begitu banyak ya menjelaskan tentang ketinggian tadi dengan menggunakan ya suatu perkataan yang disebarkan kepada Ali, yaitu yang dusta kepada Ali, tidak benar. Yang anehnya sebagian terpelajar ya menggunakan istilah-istilah atau kalimat seperti menisbatkan kepada Ali soal itu suatu kebenaran. Ya. Ini yang aneh. Ya. Ini hal yang sangat aneh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Naam, kita telah jelaskan sebelumnya. Kalau yang dimaksud arah, Allah tidak ada di tempat itu, tempat itu arah, dan tidak ada di suatu arah. Kita bertanya, apa yang maksud arah di sini? Apakah arah yang diliputi oleh makhluk? Ya tentu Allah maha suci dari arah yang seperti itu. Karena kita mengetahui di alam semesta makhluk ini ada. Ini yang di dalam alam ini. Ya, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, itu enam arah. Ini yang di makhluk, ini yang ada di alam semesta ini. Dan tatkala kita mengatakan, mereka mengatakan arah, Allah tidak ada di arah, ya di suatu arah, apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud enam arah yang ada di makhluk ini, alam semesta ini, itu makhluk. Jelasnya jelas itu suatu hal yang ada di dalam makhluk. Maka mustahil Allah ada di dalam makhluk, diliputi oleh makhluk. Mustahil. Nah, tapi kalau yang maksud arah atau tempat yang di luar alam ini, suatu yang tidak ada di alam ini, di luar alam, itu namanya makan al-adami, suatu tempat yang tidak ada di alam ini, di luar alam, maka kita katakan, nah, Allah ada di arah, arah yang tinggi. Bahwa semua makhluk di dalam enam arah yang ada di dalamnya, enam arah tadi, ya, itu semuanya bila dibandingkan dengan Allah, semua berada di bawah, di arah bawah, dan Allah yang maha tinggi. Maka timbul pertanyaan, makhluk alam ini semuanya, langit, bumi, dan semua yang ada di isi dalam, semua yang ada dalam langit dan bumi, ini satu satuan, satu bagian, makhluk semuanya. Lalu kita bertanya, ya. Pertanyaannya adalah, di mana arah alam ini? Alam semuanya ini di mana arahnya? Kalau kita di dalam alam, jelas ada arahnya, tinggi, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Tapi tatkala yang semua yang enam arah itu menjadi satu bagian, itu alam semuanya. Alam ini, alam semesta ini. Kita bertanya, di mana arahnya? Ada yang bisa menjawab, di mana arahnya? Maka tatkala alam ini semuanya adalah makhluk dan ada khaliq sang pencipta, makanya ada dua jawaban, dua kemungkinan. Dan yang satu yang benar, yang satu batil. Bahwa Allah Maha Tinggi dan semua alam berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara tentang Allah, ketinggian Allah dengan dibandingkan dengan alam, maka kita hanya ada dua arah, tinggi dan rendah. Tinggi dan bawah. Ya, atas dan bawah. Tinggi dan rendah. Allah yang Maha Tinggi karena yang Maha Mulia, karena yang Maha Mulia itu berada di atas yang tinggi, dan alam makhluknya di luar Allah. Ya, bukan menyatu dengan diri Allah. Subhanallah. Ya, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya, sampai ya tatkala Allah menyebutkan juga tentang dalil menjelaskan tentang ketinggian Allah. Jadi Musa alaihi salam tatkala berdialog dengan Firaun bercerita tentang Allah, itu Musa menjelaskan bahwa Allah itu Maha Tinggi. Sebagai bukti bahwa Firaun memerintahkan kepada menterinya untuk membangun bangunan yang tinggi, ya. Dia ingin, kata dia, naik terus ke atas. Ingin melihat mana itu ilah Musa itu. Sehingga yakin, tidak percaya dusta Musa itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Fir'aun mendengar dari Musa bahwa Allah yang Rabbi, yang menciptakan kuda, menciptakan umat sebelumnya, itu Maha Tinggi. Ya. Maka Fir'aun dengan segala sombongannya ingin membuktikan, kata dia, ingin sombong, tapi ingin, dia mendustai. Sehingga dikatakan pada yang menterinya, ya Haman, Haman, ibni li sarhan, bangunkan untukku gedung yang tinggi, pencakar langit, la'alli ablughul asbab, kemudian saya bisa, ya, menyiapkan wasilah, sarana untuk bisa naik, asbab as-samawat, itu naik untuk melihat ke langit, ke sana, fa'attali ila ilahi Musa, aku ingin melihat, melihat mana ilahi Musa itu, Tuhan Musa itu mana, wa inni la'adhunnuhu kadhib, saya ini yakin Musa itu dusta. Itu perkataan Fir'aun. Ya. Dia ingin naik, ingin membuktikan yaitu kedustaan atau Musa itu dusta, kata dia. Mengatakan Allahnya Maha Tinggi. Maka kata para ulama di sini, Al-Imam Ibn Abil Is menjelaskan, dari ayat ini kita memahami, kata beliau, faman nafal 'ulu minal jahmiyah fahuwa fir'auni, barang siapa yang mengingkari sifat ketinggian Allah dari kalangan sekte Jahmiyah, ya, yang mengingkari sifat-sifat Allah, itu pada hakikatnya dia Fir'auni, yaitu pewaris pemikiran Fir'aun, ya, pengikut Fir'aun. Wa man athbathahu fa huwa Musawi Muhammad. Barang siapa yang menetapkan hal itu pada dasarnya dia, ya, mewarisi ajaran Nabi Musa tentang, ya, iman kepada Allah, menetapkan sifat ketinggian Allah, dan juga pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Dan masih banyak, ya, ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang hal itu. Adapun, ya, perkataan ulama salaf banyak sekali tentang hal ini. Bahkan Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab, ya, Al-Ulu telah menukil banyak perkataan para ulama ahli sunnah dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian imam-imam madhab yang empat dari kalangan ahlul hadis, ahlul tafsir, ahlul lughah, yaitu ahli bahasa, ahlul fiqh, ya, itu boleh menukil. Begitu juga Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Ijtima' Juyushul Islamiyah fil ghazwi ala ghazwi al-mu'attilah, kesepakatan, ya, para tentara ahli sunnah, yaitu para ulama, dalam membantah ya, penyimpangan-penyimpangan yaitu kaum Jahmiyah yang mengingkari sifat. Beliau menyebutkan juga di sana, ya, dalam kitab beliau tentang nukilan dari para ulama salaf yang kesimpulannya kesepakatan. Ini akidah Ahli Sunnah, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah salafus saleh, akidah Ahli Sunnah yang betul-betul Ahli Sunnah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Adapun ya, secara akal kita memahami bahwa yang ada ini ada dua, khaliq dan makhluk. Khaliq dan makhluk. Maka ada dua kemungkinan, bahwa makhluk ada di dalam khaliq, ya, atau terpisah. Mustahil makhluk atau Allah ada di dalam makhluk atau makhluk ada dalam diri Allah. Mustahil, karena Allah terpisah. Yang kedua, terpisah ini yang benar, Allah terpisah. Lalu kemungkinan yang terpisah ini ada dua juga. Kemungkinan itu berada di bawah, Allah di bawah, atau makhluk di atas, atau Allah di atas atau makhluk di bawah. Maka jelas suatu kebatilan bila dikatakan Allah di bawah dan makhluk di atas. Maka dengan demikian jelaslah kebenaran bahwa Allah Maha Tinggi di atas dan makhluk, semua makhluk berada di bawah Allah dan terpisah dari diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara fitrah, ya, sebagaimana yang kita maklumi bahwa hati kita ini, kita mendapatkan dalam hati dan jiwa kita satu keyakinan fitrah. Kendati dalam kondisi kita sujud, ya, ruku dan sujud, menundukkan kepala kita, berdoa pada Allah, sujud, ya, maka hati kita tertuju pada Allah Rabbul Alamin yang Maha Tinggi. Dan ini fitrah yang tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Siapa yang mengingkari ketinggian Allah dengan berbagai alasan dan syubhat yang dia utarakan, itu pada hakikatnya dia mengingkari fitrahnya sendiri. Mengingkari fitrahnya. Ya. Maka ini berarti fitrah yang telah menyimpang, siapapun dia. Apakah dia ustaz? Apakah dia mungkin doktor? Apakah dia itu namanya orang-orang yang berpendidikan, para akademisi, siapapun dia. Ya, tatkala dia mengingkari sifat ketinggian Allah, maka dia sesungguhnya mengingkari fitrah yang ada dalam hatinya. Coba tanyakan, bagaimana kita menghilangkan keyakinan ini? Ya, keinginan kita tatkala kita berdoa, bermunajat, kita mengangkat tangan dan hati kita tertuju ke arah yang tinggi. Ini fitrah yang enggak bisa dipungkiri. Maka mari kita kembali kepada Al-Quran, pada akidah yang benar. Imani apa yang datang dari Allah, imani apa yang datang dari Rasul, imani sesuai dengan fitrah, karena kebenaran tidak bertentangan dengan fitrah, dan juga kebenaran juga tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah sekelumit sebagian dari dalil yang bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini, menjelaskan tentang bahwa Allah Maha Tinggi, tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya. Demikian, wallahu a'lam.
Nah, baik. Syukran jazakallahu khair, barakallahu fik, Profesor Islam memberikan materi dari pembahasan kita Syarah Aqidah Tauhidiyah, dan pembahasan kali ini mengenai ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan bagi kita untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Kami akan angkat terlebih dahulu satu pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Muhammad yang tidak disebutkan tempatnya. Barakallahu fikum. Ya Ustaz, bukankah surga dan neraka itu belum ada penghuninya? Lalu bagaimana dengan penjelasan hadis bahwa setiap malam di bulan Ramadan ada manusia-manusia yang Allah Ta'ala bebaskan dari api neraka? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Nah, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tidak diragukan, ya, dan ini merupakan akidah Ahli Sunnah, bahwa Ahli Sunnah meyakini surga dan neraka itu, ya, telah ada, dan Allah ciptakan untuk kekal. Ini akidah Ahli Sunnah, ya, akidah Ahli Sunnah. Adapun pernyataan yang mengatakan mengingkari adanya surga dan neraka sekarang, katanya sia-sia, kan belum terjadi kiamat, lalu siapa penghuninya? Ini semua adalah bentuk ya penentangan terhadap ayat dalil dengan logika ya, bahwa tidak ada yang sia-sia di perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan tatkala ya Rasulullah SAW dibawa Isra dan Mi'raj itu beliau diperlihatkan dan Allah memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana penghuni neraka dan bagaimana surga. Nah. Dan Allah Maha Kuasa. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga apa yang dijelaskan bahwa setiap malam bulan Ramadan Allah menyelamatkan hambanya dari belenggu api neraka. Utaqa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena telah mengetahui siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Naam. Bahwa sekarang ini benar belum terjadi kiamat, maka ada alam barzakh, alam kubur. Dan di sana, di alam kubur tersebut, seorang yang mendapatkan kenikmatan kemudian dibukakan di alam kubur, di alam barzakh tersebut, jalan menuju surga, sehingga dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga tersebut ya. Tapi belum sempurna tentunya, karena belum terjadi kiamat. Tapi aroma dan berbagai kenikmatan, kesenangan ya, dia rasakan ya, sebagai bentuk kemuliaan yang diberikan kepadanya. Begitu juga penghuni neraka ya. Dibukakan pintu ke neraka, lalu dia merasakan panas dan azab yang ada dalam neraka tersebut. Dan itu di alam barzah, alam yang tidak bisa direkayasa dengan akal, karena itu alam berbeda dengan alam ya dunia ini. Dan kita tuh meyakini semuanya, dan begitu dikatakan oleh Rasulullah SAW dan benar. Adapun bagaimana Allah membebaskan, atau kenapa sekarang kamu terjadi kiamat, masih sudah ada penghuninya, itu semua adalah menanyakan sesuatu tentang perbuatan Allah ya, yaitu kenapa ya. Nah, ini yang harus kita bendung pertanyaan seperti ini. Oleh karena itu merupakan akidah ahli sunnah, kita memiliki adab dalam bertanya. Dalam berkaitan dengan perbuatan Allah, jangan kita menggunakan kenapa. Karena Allah melakukan apa sih yang dikehendakinya, yaitu semua tidak ada yang menghalang. Hanya Allah mengatakan ya kun fayakun, bila Allah menghendaki terjadi. Dan semua yang terjadi, semua yang telah Allah sebutkan sesuai dengan ilmu Allah, dan bila terjadi dengan izin Allah, dan semuanya dalam penciptaan tersebut ya, semua dengan hikmah yang maha agung. Lillahil maktul baligh, hikmah yang maha agung. Maka dalam Al-Quran disebutkan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka la yus'al. Allah tidak yus'al, tidak ditanya. Kenapa? Kenapa diciptakan surga dan neraka sedangkan penghuninya belum ada? Ya. Ini yang la yus'al. Ya. Tidak ditanya lah kenapa? Karena semua ada hikmahnya. Ya. Sebagainya juga, kenapa Allah ciptakan iblis? Kan juga merusak, membuat kejahatan, sumber kejahatan. Maka jawaban la yus'al, tidak ditanyakan lima kenapa tentang perbuatan Allah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun, tidak ditanya tentang perbuatan Allah, mereka ditanya tentang perbuatan mereka. Ini harus kita pahami. Wallahu a'lam. Yang jelas semua pasti ada hikmahnya, dan Allah kita meyakini di setiap malam Allah Subhanahu wa taala, begitu datang bulan Ramadan di malam pertama sampai terakhir, walillahi utaqa'u minan nawar dhalika fi kulli laila, kata Nabi. Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan, dibebaskan ya, sehingga tatkala dia meninggal dalam keadaan ya beribadah tersebut, tentu dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ya kita pahami dan kita yakini tentang masalah keutamaan-keutamaan tersebut, dan juga masalah ancaman-ancaman yang terdapat dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Nah, demikian wallahu a'lam.
Nah, baik, sekarang jazal khair atas jawaban saya. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan dan telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung di 0218236543. Iya, silakan untuk saudara terhubung. Halo. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz.
Pak Mul di Medan, silakan.
Oh, gini, Ustaz, di bulan Ramadan ini kan pintu surga dibuka semuanya, kemudian pintu neraka ditutup. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan ruh-ruh orang kafir? Apakah juga dapat dikasih saat, maksudnya tidak disiksa dalam selama bulan Ramadan ini, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Ya, Nam. Terima kasih. Ini pertanyaannya hampir ya sejenis dengan pertanyaan yang pertama tadi juga. Kita meyakini bahwa ya sebagian dalam hadis, idza ja ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran. Ya. Wa sufidatish syayatin. Bila datang Ramadan, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Itu hadis dari Nabi SAW yang sahih, menjelaskan keutamaan Ramadan. Kenapa Allah buka pintu-pintu surga? Karena begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang di dalam bulan Ramadan dicurahkan oleh Allah, sehingga amalan manusia, ya perilaku dan sikap manusia adalah perilaku dan sikap yang mempersiapkan diri mereka untuk bisa meraih dan menggapai rahmat Allah. Sehingga bila mereka dalam kondisi seperti itu, maka surga tempat mereka. Termotivasi. Baliknya juga neraka ditutup. Artinya, bahwa sungguh manusia, karena ketaatan mereka, di siang hari berpuasa, malam sholat, kemudian qiraatul Quran, zikir dan ibadah-ibadah yang lain, ini yang membendung diri mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat, sehingga syaitan tidak mendapat peluang secara leluasa untuk menggoda mereka. Sehingga rahmat sangat banyak dan juga kemungkinan kecil manusia ya terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yang menyebabkan mereka dengan maksiat terjerumus ke neraka. Maka apakah ruh-ruh orang kafir ya diazab? Kita katakan sampai saat ini, karena ini masih belum terjadi kiamat, maka orang-orang kafir diazab di alam kubur mereka. Ya, Fir'aun dan keluarganya sebagai contoh. Allah sebut dalam Al-Quran, di setiap pagi dan petang itu dihadapkan ke neraka, disuguhkan ke neraka. Kemudian kata Allah, nanti di akhirat kelak masukkan dalam neraka, azab yang lebih pedih lagi. An-naru yu'raduna 'alaihim huduwan wa 'ashiyya. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Sekarang ini di alam kubur Fir'aun dan keluarga dan para pengikutnya itu terus disuguhkan ke neraka. Ya. Pada hari kiamat kata Allah, masukkan Fir'aun dan keluarganya itu yang kafir dan yang juga bala tentara dan mengikutinya itu kepada azab yang sangat pedih itu, neraka. Itu kita imani, kita yakini seperti itu. Ya, adapun sampai pertanyaan tadi ya roh apa neraka, sekarang mereka ya di alam barzakh. Tapi Allah telah tahu tempat mereka di neraka. Jadi dalam hal seperti ini jangan kita terlampau ya memaksakan untuk memahami kondisi seperti karena ilmu dan hikmah Allah, tapi yang lebih utama adalah kita manfaatkan waktu. Ini yang ingin saya sampaikan pesan bahwa kita akan ya datangi Ramadan. Yang lebih utama kita pertanyakan ya adalah bagaimana saya bisa meraih keutamaan-keutamaan dan kemudian di bulan Ramadan sehingga mendapatkan rahmat Allah. Diharapkan bila seandainya seorang meninggal dalam keadaan ketaatan itu, maka surga bagi dia, surga ya, dan khusus pintu Rayyan yang akan dilewati oleh orang yang berpuasa. Nah, demikian wallahu alam.
Nah, baik, sekian jazakallahu atas penjelasan Al Ustaz, dan tentunya jadi perhatian untuk para penanya sekalian untuk bertanya ya, sesuai dengan apa yang dibahas, dan jangan menanyakan apa yang Allah lakukan. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di Lenam San singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Heri yang berada di Kampung Timur Merauke. Assalamualaikum. Ya Said, Allah adalah Maha Pengampun. Apakah orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas dosa di antara manusia kepada Allah saja? Lantas bagaimana antara urusan manusia dengan manusia, Ustaz? Apakah tetap untuk mendapatkan pengampunan tersebut harus mendapatkan ridho dari orang yang telah dizoliminya atau bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Heri, barakallahu fiik. Catatan amalan atau kejahatan, kezaliman seorang hamba itu ada tiga. Ya, diwan bainahu wa bainallah, catatan amalan atau kezaliman dia antara dia dengan Allah. Ya, yang kedua antara dia dengan dirinya, bainahu wa bainafsi. Dan yang ketiga antara dia dengan sama manusia yang lainnya. Ini ada tiga, ya, catatan amalan atau perbuatan atau kezaliman seorang hamba. Antara, ya, dia dengan Allah, maka rahmatullah, rahmat Allah dan keampunnya sangat luas sekali. Bila seorang bertaubat, Allah menerima taubatnya. Sehingga kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'ah, Allah mengampuni semua dosa. Adapun antara diri dengan dia, di antara kezaliman dia, ya, diwan catatan amalan dia dengan dirinya, maka dia berbuat kebaikan. Karena innal hasana yudhibna sayyiat, kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Dalam hadis sebutkan, ya, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejahatan, maksiat dilakukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Adapun diwan yang ketiga, yaitu catatan kezaliman yang ketiga antara manusia dengan yang lain, maka ini tidak bisa diselesaikan oleh Allah sampai antara mereka saling bermaafkan. Saling menyelesaikannya di dunia. Diselesaikan dunia, alhamdulillah. Kalau tidak, sampai di akhirat baru akan, ya, terjadi kisas di depan Allah yang Maha Adil, mengkisas. Dan di akhirat hanya dengan cara apa? Mentransfer kebaikan kepada yang terzolimi. Dan bila habis kebaikan orang yang menzolimi, maka masih tersisa kezaliman tersebut, maka apa yang terjadi? Kejahatan orang yang dizolimi akan ditransfer kepada orang yang menzolimi. Sampai kalau masih ada kezaliman dan mereka dalam melewati sirat, ya, jembatan yang dibentangkan, jalan yang dibentangkan di atas neraka untuk menuju surga, maka di sana masih ada qantarah, yaitu jembatan kecil, ya, jembatan yang di sana sebelum mereka masuk surga, kalau mereka ahlul iman, masih ada kezaliman akan dikisas, diadili, ya, tidak ada yang akan hilang. Sampai antara hewan saja yang punya tanduk, yang menanduk, ya, yang tidak punya tanduk, itu adalah bentuk kezaliman, maka akan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada akan yang luput. Kali dia di antara sesama manusia, ya, minta maaf sebelum dia meninggal, ya, dengan berbagai cara. Kezaliman yang dilakukan, mengambil hartanya, mungkin pencemaran nama baik, menyebarkan, ya, atas nama dia kebohongan dan seterusnya, menggibahi dia dan seterusnya, ini bentuk kezaliman, maka diselesaikan, minta maaf. Jika tidak, Allah tidak akan bisa menyelesaikan kecuali bila hambanya saling bermaafan. Nah, di dunia ini. Nah, wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran dan zalkhir atas jawaban Al-Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat, Ustaz. Nah, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Kalimantan Selatan. Ustaz, saya pernah membaca hadis, apakah sahih hadis ini, bahwasannya Allah dibatasi oleh 70 cahaya, tidak ada cahaya yang menembus kecuali akan terbakar. Yang juga yang ingin saya tanyakan, jika memang benar hadis tersebut sahih, mohon maaf, pertanyaan itu saja, apakah hadis tersebut sahih, Ustaz?
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Wallahu a'lam, ya, saya tidak tahu tentang hadis yang mengatakan, ya, 70 dibatasi 70 cahaya. Tapi tidak dilakukan yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya. Nurun, ya, nurun ala nur, cahaya. Kemudian Allah memiliki wajah. Wajah yang memiliki cahaya. Ya. Dan hijabun nur, hijab tabir yang menutup wajah Allah itu, diri Allah itu nur, cahaya. Berapa jumlah cahaya itu? Wallahu alam, tidak disebutkan dalam hadis tersebut. Tapi yang jelas hijabun nur, hadis sahih. Ya, tabir yang hijab yang menutup diri Allah dari ya makhluk, nur. Begitu juga Nabi tatkala ya Mi'raj, tatkala ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu wahai Muhammad? Qala nurun anna ara, cahaya yang menutupi, tidak akan mungkin saya bisa melihat. Ya. Kemudian kata dalam hadis itu, kata Nabi SAW, hijabuhun nur law kashafahu. Jadi hijab ini, cahaya ini kalau disingkap oleh Allah, dibuka oleh Allah, la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqi. Ya. Maka cahaya wajah Allah tersebut, subuhatu wajhi, itu akan membakar semua makhluk yang diliputi oleh pandangan Allah. Dan kita mengetahui tidak ada yang luput dari pandangan Allah, berarti makhluk itu akan hancur. Itu kita yakini. Lalu membatasi bahwa 70 cahaya, wallahu a'lam. Dalam hadis tersebut tidak disebutkan berapa jumlahnya, ya 70. Tapi kita meyakini bahwa Allah memiliki cahaya, dan wajah Allah, cahaya itu di, ya, di tabir yang menutup diri Allah itu nur, cahaya. Sehingga kalau disingkap, cahaya itu akan memancarkan dan akan membakar semua yang ada di alam semesta ini. Hanya sebatas itu yang kita pahami tentang cahaya tadi. Adapun membatasi 70, apakah jumlah 70? Wallahu a'lam, saya tidak mengetahui hal itu. Ya, semoga ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, dan semoga kita dibimbing oleh Allah untuk melakukan amal ibadah di bulan yang akan kita hadapi. Kendati kurang lebih sehari atau dua hari kita akan masuki bulan Ramadan, tapi tentunya kita terus di antara harapan dan cemas, berharap karena diri ini telah merindukan kedatangan Ramadan, dan cemas karena nyawa kita bukan di tangan kita, ajal bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Semoga Allah Azza wa Jal merahmati kita semua. Dan juga saya ingatkan bahwa STD Imam Syafi'i masih membuka peluang untuk kaum muslimin ingin mendonasikan sebagian hartanya untuk pembebasan tanah wakaf perluasan kampus tercinta kita, STD Imam Syafi'i. Semoga Allah memberkahi hidup kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi umur kita, memberkahi harta dan keluarga kita semua, dan semoga kaum muslimin dibimbing oleh Allah untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada ilmu yang benar, dan semoga negeri Nusantara ini dalam keadaan aman, damai, tidak ada huru-hara, dan semoga Allah menjaga pemimpinnya, menjaga menteri-menterinya, menjaga wakil-wakil rakyatnya, dan menjaga para ulama, menjaga semua para penuntut dan kaum muslimin di mana saja berada. Semoga mereka disatukan di atas bingkaian ukhuwah iman yang dilandasi di atas kecintaan kepada Allah dan keinginan untuk berbuat baik dan menepis atau mengingkari semua bentuk berbagai kezoliman. Kezoliman apapun bentuknya harus diingkari dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik, dengan tidak menyelisih tuntunan-tuntunan syariat yang tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafannya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa meneguhkan hati kita di atas kebenaran, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wafatkan kita di atas iman dan sunnah. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.